Nos tempos así de branca, parte, pois dixen no meu mar, solíanse facer tipos de regatas, regatas de chalanas, de botes ou de traíñas.
Pois sí, esas chalanas, as regatas de lancha.
De lanchas, das grandes?
Sí, das riberas.
Usted me falaba outro día de que unhas primeiras que se facían fora con José de Serafín, non?
Esas
lanchas de 24 homens. Acórdase das regatas esas que fizeras? Ese sobre? Que estaba, comisera que estaba patrón un chiquitín, non?
Ese era patrón testa,
si. Pero de ese tipo de regatas non se acorda.
Era como
ese? Era como...
Sí.
E foron durante moito tempo esas regatas?
Sí, claro. Por Manuel San Martiño, cando era o Fernando San Martiño,
sí. Así sempre se facía. Pero foi deixaronse de facer, non?
Deixaronse de facer, depois cando foi cando vinha os motores.
Sí.
Os mesmas lanchas, que xe vinha os motores.
Sí.
Esas foi ser barco de máquina.
Ah. Pero entón, ainda se fixeron durante bastantes anos, ou non? Ou poucos anos?
Sí, eu, a regata.
E se facía por José Martiño, polo Carmen, non? Bueno, José Martiño, Carmen, casi se celebraban. Que dixo que dicía a súa neta de levar a lancha pola que desa? Ah, entón, durante unha época que se celebraron, que estaba o José de Serafín de Alcalde ou foron despois os alcaldes?
Xa servir só no cada rato.
Non chegou a ser alcalde? No ano 12 ou 13 non chegou a ser alcalde?
Sí, sí. Eu non corre, non é? Ele se veu de...
De Brasil?
Veu de Brasil. Se hai un individuo que pasou mal é porque... Porque pasou de... Conto de pasado con los hechos.
¿Eh?
Con los hechos pasado.
Sí, bueno, no conocí, pero sé quién era. Personalmente no conocí. Fue o que montó a la iglesia, a casa toda ahí.
No sé si ya. Fue el más rico de todo Moaña.
¿Qué? ¿O José de Serafín? ¿O pasó?
Más rico, no de rico.
Sí.
De rico, él. Pois, mire, cando disfrutou... Sempre tinha casa nos vizinhos. Sempre sou unha vida... solitaria, unha vida...
Si, sí, xa me falara disso o día, tamén.
O Ponte de Costa, xa era moito viejo dele. Pois, si... Cando veo xa de ser fin de nada a Brasil...
Sí.
Casou sin malaio. E cortou todo o Luzano. E chegou a dormir en roba dos aparellos. Chegou a encascar aparellos.
Non se pasou?
Atender paños. Atender paños foi unha onda todo o mundo. Porque parou despois comprou dos barcos de remos. Comprou unha motora. Comprou despois unha pareja.
Sí.
E cortou. E ao cortar, pois a nadie pasou, cortou e tamén. Pois a ministra que lhe daba o filho. E chegou a ese extremo. E cando se deu cuenta, tuvo un manicato, despois veu o movimento, e se deu 50, marchou-se para Barcelona, foi quando se logo. Cunhou os livros, começou a estudiar, devolveu a ser o que...
Barcelona ou Madrid?
Madrid, mas depois,
sim.
Depois foi para Barcelona, onde se casou, foi em Barcelona, não?
Sim.
Madrid, claro.
José de Serafín fazia regatas?
Sim,
não. Organizava as regatas?
Sim. Ele se casava, ele organizava uma regata.
E Fatina dice por San Martiño.
Sí, por San Martiño que era.
E que había unha lancha ou dúas, normalmente?
Lanchas había, tres ou dos.
Ah, sí? Regateaban tantas?
No, tres ou cuatro. Ah,
regateaban tres ou cuatro.
Pero que buscaban as millores, as que pensaban que eran millores. Pero que nas facían millores, era a tripulación, por conmotor, eran os brazos dos tripulantes. Os motores que tiñan que levarlos, eran os brazos do son. Pero que tiñan mellor tripulación, pois tiñan que andar para tirar o fuerte.
E onde regateaban? Aquí?
Aquí por a playa.
Aquí na playa? Hacia Vigo? No, ou tira...
Aquí hacia... Desde a Hacienda, por aquí
todo. E tamén daban 14 bogas como ahora?
Dúas.
Ah.
Iban... Pita... Daban dúas montas.
E a xente era toda de moaña? Sí. E había apostas, a mellor, para ver quen ganaba?
Querías ganar o honor, non vai?
O honor?
Non, porque xa se desafiaba durante o tempo que se andaba a traballar.
Ai, sí. De que iban a
fazer? Aquel día, tiñas a partir de oito, a ver as gatas. Depois se lembraba a cabosa, se lembraba da súa maneira.
E quen era o meu patrón? Quen que saliu así o meu patrón das traineras? Foi o chiquitín ese ou...? Foi outro patrón.
Un dos mellores patróns para pescar, Foi o fotón do tío, de noso tío. Enrique.
Enrique.
O pai de Manolo, o mai de Emilio.
Ah, sí, o Emilio Pena. Sí. Pero nas regatas de traineras, que en...
Sí, nas regatas de traineras. Patrón. Agora, nas regatas de traineras, foi un chamado Pisco. Un pai de... Un pai deste Pisco, este pesquinho lá de Borra o Mollar, que é da Seara.
Sí. Non corre como chama. Non
corre como chama.
E iso, durante cantos anos se pudo celebrar ese tipo de regatas? Hasta aí. Porque despois esas regatas desapareceron, non? Porque despois esas regatas desapareceron, non? Cando vieron os barcos a motor. E empezaron a facer no náutico máis tarde, non?
Pois, sabes, o náutico lanchas menos máis pequenas que...
Ah, sí, máis pequenas.
Un pouquinho maior, un tipo destas que hai agora.
Sí.
Un tipo destas que hai agora.
No náutico empezaron con botes de oito remos, parece botes. Despois, viñan máis tarde, viñan as de 12 remos.
Pois, as lanchas de que foron rajatear a cama. Varias veces
veían
as de Bayona,
¿sabes?
As de Bayona
veían
a
regatear
acá
en Madrid. ¿Non os acordas sobre que ano empezarían o náutico regatas? Bueno, sí, sería antes da República, durante a República?
Antes da República.
No náutico?
Antes da República.
Xa se regateaban, iban os de Moaña, os de Tiama, ben, tiran a mira, non?
De Moaña. Con xente que terán a dormir. Pero se aproveixou xa era igual. Antes de República.
Se participaba lá. E que... Eu estou pensando non me sale en espanto. Houve moito tempo que estuveron paradas entre as regatas que se facían por San Martiño hasta as seguintes que se fixeron no náutico. Estuveron paradas moito tempo en Moaña. Moitos anos sin regatear. Ou tuveron continuidade sempre as regatas?
Tuve continuidade, sí, en tempo, non?
Sí.
Ou seja, cando empezaron as regatas, este ano, outro 3 ou 4 anos, no mesmo día, no mesmo ano, no mes, sí. A regata. Estas regatas se facían antes, eran continuas, vamos dizer, vamos facer unhas regatas.
Sí.
Neste caso, entre 2 anos non facían regatas.
Exacto, sí.
E despois me iban a facer. Era, dice, unha continuidade.
Sì,
quello è una carta di moglie, sono se non è ora, te sei mele, moglie. Te sì. Stai continuamente tirando.
Ci ora stanno organizzata sempre in Darius, ai Clus del Remo, che anche non vi è Clus del Remo.
Ah,
e che organizzavano questa regata?
Noi marinieri su sotto.
Non su sotto, svuotavano un pulso con su sotto.
Allora, perché anche su con altri, quella che ho organizzato la regata, di questa straniera, no? Poi questa me l'ha andata. Siamo di Trinera, spero non era il tuo ufficio. Mm-hmm. Ti salì con un mueble per l'Accademia delle Regate o via delle Regate.
Sì, deportiva, sono regatine deportive, non erano di...
No, no, era deportiva la scala. Mm-hmm. E mettiamo molta gente, casse maraglieri, io mettia a casa sette dopo un altro.
Sì. Soffios che si dedicavano a praticare remo. E sai che un po' di certi primi patroni su...
Il patrono sì che sentì.
In regatiare in vivo. Io tengo sentito che il signor Peppe Matacristo, o meglio che era uno dei primi senti di foglia patrono per Tirano. Tu sei un patrono di Tirano, Don Bardiano per Formella. È un... Sì che metto per Tirano. No? E luego fu Formella.
Veramente passò per Tirano.
Sì.
E poi passò per Formella. Vero, guarda, un patrono che poi anche dei ragazzi, di Trinera, quindi bene. Era un sogno, questo è una casa che... Ti ha battuto, so. Che di Trinera,
che in casa qui, dove ti ha battuto, Pino, no?
Pino, quindi, di Trinera, questa casa. Non vorrei non essere padre.
Ah, sì, quello finetti.
Un paio di frecce, poi può essere di quando vado a Cristo, mi avesse un problema. Era un tipo speciale.
Sì, sì, comunque mette a picca, sì.
Mette a picca, no? Sì, sì. Se poi io ti ho mai regalato, sai che.
E ricorda se un patron che si chiama Enrique Paz, mira, dos primeros che può avere. E después do Matacristo, por tirar que quedó un tío de Miñanay, o Fanchuco, ¿no?
Dos, después.
No. ¿Regatas de botes y chalanas han habido? Así por las fiestas de Carmen, esa ahora más reciente. Y hablando de fiestas, iban a la fiesta de San Bartolomeo, a la fiesta de Peregrina, que iban andando, o iban en barco hasta la un ancho.
Iban andando por la... Cuando estaba bien llamado, iba a ser por la... Había que atravesar el río.